isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal xi nbidlu? Miġdejt ċans wira pora l-mikrofon n-sermilkom għalkom għal-edizzjoni oħra ta' din essenzi la' jisfaru n-nuklat. Dejjem nsibu suġġetti li forsi mux il-ħin kollu nħarsu lejom, anki jekk missuhom bidejna ngħixu fihom u niffurmaw parti minnhom. Qed nitkellem fuq dik li huwa l-aspett soċjoloġiku tal-poplu Malti. U naħseb għażilt illum student fl-istudio tagħna persuna li iktar milli adattata għax għandu ħafna ħpiepe biex ngħidu hekk u allura jista' jħares lejha minn diversi aspetti qed nirreferi għal professur Father Charles Tabone, Dominikan, kulħadd jafu, anke l-qudiesa nhar taħat san in-Nazzarenu ta' Sliema xejxej, imma wkoll magħruf bħala lettur, bħala akkademiku. U forsi nibdew minna Father Charles jekk ma jipportax ngħidlek.
Xejn anzi nirringrazzjak illi studentni għal dan il-programm. Ħalli nitkellmu fuq il-bidla soċjali.
Eżatt, fuq il-bidla soċjali jekk l-indipendenza għamlitx xi marka fuqna jekk kif kien il-poplu qabel għadux illum. Fil-fatt, jien ħobb nibda dejjem minn x'kien żmien koloniali, żmien l-Ingliżi, li jien il-ħatu, jien twelit fl-1948 l-edukazzjoni kważi kollha tiegħi.
Jien kont tifel.
Appuntu, jien ħadta sal-liċeo sal-form 4. Niftakar bidlu n-nar ktib tal-istorja. Fil-li konna qed nistudjaw l-Stewarts u l-Plantagenets tal-Ingilterra, r-rijiet, u f'daqqa waħda ġabulna ktib fuq l-Ewropa. Kien passaq li ġifieri bdejna mill-ewwel imma mbagħad ma kenniex preparazzjoni fit-tul meta ġejna għall-ewwel leviż dak iż-żmien ukoll. Imma dis-soċjetà li inti għandek il-pols tagħha minn ħafna aspetti reliġjuż, soċjali. Min kullum kien żgħażagħ tafna tagħmilha ħafna ma' żgħażagħ mhux biss bħala lettur l-università, imma anke reliġjużament tagħmel ħafna.
Pastoralment.
Allura tara li kien hemm bil-fors bidla mill-indipendenza law?
Ħa ngħidlek, jiġifieri is-soċjoloġija tistudja ħafna.
Ju suġġettijak l-università u koll?
Suġġettijak l-università, jena nallem kont, għax s-sarti rajt, kont nallem fil-fakulta tal-ekonomija u l-kummerġ biex najda fil-qasir, ġifiri.
Il-fema.
U il-suġġett prinċipali tijaj kien l-izvilupp jena. Ġifiri l-izvilupp mill-punto di vista holistiku. Għaliex għamilna
zmin. Mod ġenerali, wiesa ħafna.
Mod wiesa.
U żviluppajna fil-fatt?
Ija, żviluppajna. Issa naraw kif. Għamilna zmin illi l-iżvilupp konna nħarsu lejh iktar mill-punto di vista ekonomiku. Għaliex mhux kulħadd kien sodisfatt ekonomikament. Kien hemm ħafna li ekonomikament kienu ibatu. U inti semmejt l-indipendenza.
So bħala il-qasma il-nazzjon dominat għal nazzjon liberu.
Qabel l-indipendenza tant kien hawn nies li ekonomikament kienu ibatu. Jiġifieri ma kellhomx biex jgħixu jew biex jgħixu sew ħadd ma nmit bil-ġuħ. Imma faqar kien hawn. Per eżempju jiena
l-immigrazzjoni
għalhekk kont sa nsemmi. Per eżempju jiena nsemmi wieħed li jiġi minni għalli ħa ngħidlek xi ħaġa ċal. Kien joqgħod mal-familja tiegħu ġo kantina.
Praktikament.
Mhix taħt l
praktikament
imma l-uniku arja li kellhom kien l-ispral li kien jiġi fit-triq ta' fuqhom il-belt, għalli jiena norqod m'għawweġ, ma mhux kapaċi norqod dritt. Għalli għax meta konna żgħar aħna konna norqdu fl-art u tant inħossu bard li konna nitgezzu nitgħawġu biex kemm jista' jkun nisħnu. għaraf li ma faqar
rabbew.
U jien mil-belt u niftakar ix-xeni tal-Roma u la kill-Lauro żewġ papugri italjani illi kienu joħorġu mobbijin mil-porti l-kbir bl-emigranti.
Medja ta' 9,000 fis-sena u ġila qabżu.
U l-biki tal-Maltin.
Ħafna.
Najda nikkommu firru. Għax kont nara.
Jena ta' 17 kont reporter. Kont ninżel il-Marsa biex narom telajn fuq dawk il-vapur. Kien ġibulhom il-banda biex ma jisawx il-biki.
Jena trabbejt il-belt. L-arċipirku najdulu taħt is-sala tal-Mediterran, allura kemm nitlatela żgħira u nsibruħi fil-bokka tal-port. U konna narawhom ħerġejn. U s-swar kienu jkunu miżawdejn bil-Maltejn ixejru jibku il-leżis tagħhom li sa jsifru u ma nafux narawhomx.
Konna najdulu eżilju.
Eżilju, eżilju kbir, eżilju. Jiena frankajta ċikka. Għaliex missieri, kombinazzjoni missieri kien jaħdem l-Immigration Office dak iż-żmien.
Kont diġà
Makri ma Elix Kakija żammit.
Eżgur, kien il-Ministru dak iż-żmien.
U kien bda jaħsibha bis-serjetà biex nemigraw. Konna nieklu, imma konna working class.
Kienet il-familja tiegħi, jew konna 9 tfal u kulħadd jaqsam kif jista'.
Hekk, jiġifieri. U jiena mhux għalhekk ta' ma sifirniex, niftakar kontatlu, morru intom jien noqgħod man-nanna, għax jiena Malta rrid noqgħod. Ma nafx għaliex għax kont żgħir.
Ma marrux
ma marrux. Ma mhux għax għattilhom jien, ma marrux, ma marrux.
Meti kont vuċi oħra hu.
Kont vuċi oħra hu, imma kont għad niżgħir dak iż-żmien, niftakar. Jiġifieri kien hawn faqar kbir.
Ma kienx hawn postijiet ta' xogħol ukoll, investiment ġej.
Issa konna ngħidu dak iż-żmien ara l-bidla soċjali kbira li saret. 60 sen ilu ħalli noħdu għall-marking line l-indipendenza. 60 sen ilu għal kull għadma kien hawn mit-kelb. Illum għal kull kelb hawn mit-għadma.
Ġifieri bis-saħħa tagħna waħedna morna ħjar. Finalment.
Mon raħjar. Eħe, dik kienet importanti l-indipendenza. Għax aħna konna nserħu, ġifiri, mhux biss konna niddependu ekonomikament mill-Ingliżi, u l-Ingliżi naturalment irrestrenġew xi ftit l-iżvilupp ekonomiku.
Jew ma nvestewx ħafna.
Jew ma nvestewx fih. Biżejjed, jiġifieri imma konna moqdin ta' ħafna Maltin kienu jaħdmu mal-Ingliżi. Imnalla kienu l-Ingliżi.
Imma mhux dawk li emigraw.
U għad ekonomikament għax soċjalment l-Ingliżi għenuna. Pereżempju s-sistema politiku tagħna, s-sistema ta' governanza tagħna,
s-sistema
edukattiv tagħna. Ħadnih minn
tars imma hemm.
Imma ħadnih minn l-Ingliżi, jiġifieri għenuna. Imma meta ġejna rajna f'idejna għall-ewwel batejna. Imma mbagħad għadna, datana, pajjiżna, għandu r-riżorsi, jekk tiġi nqumu fuq saqajna u naraw sa nagħmlu.
Ġejna wiċċien biex mar-realtà.
U għal grazzja t'Alla, il-Malti jħaddiem. Il-Malti jaħdem.
L-unika riżorsa li għandna.
Il-Malti jaħdem u jistinka u intelligenti, Alla fulja l-ħaddim tal-id, jitgħallem malajr u innovattiv, jivvinta. Il-Maltin kapaċi. Mxejna l-qoddim, tantu hekk kont qed nitħaddet ma wieħed li jaħdem li tisi, għalli aħna qegħdin fi Greżi, il-ġob las, għax ma tantx hawn nies illi qed ifittxu xogħol. Għax kull min irid.
Probabbli se jgħalqu li tiegħek.
Kull min irid jaħdem. Isib jaħdem.
Fil-fatt il-Jobs Plus jagħmlu reklami l-Indja u l-Pakistan biex iġibu.
Iġibu nies, ġibna ħafna nies. Fa' snin il-popolazzjoni Maltija żdiedet b'mittelf. Mittelf, dawn il-mittelf mhumiex Maltija.
Kwart tal-popolazzjoni.
Kwart tal-popolazzjoni, kważi kwart 20%. Kważi kwart tal-popolazzjoni mhux xajta qed ngħidu wieħed minn kull erba' wieħed minn kull ħamsa.
U qed toħroq lna l-problemi tal-infrastruttura li ma tlaħħaqx ma' daw in-numri.
Mhux Malti. Mhux Malti. Għaliex? Għax hemm l-aspett pożittiv tagħha, l-ekonomija tagħna żviluppat b'tali mod, splodiet b'tali mod. illi tirrikjedi titlob aktar ħaddiema. Issa, ir-rata tal-fertilità
hija
l-inqas waħda fl-Ewropa. Iġifieri Maltin għaw ftit illi jistgħu jaħdmu inqasna ħafna. Allura l-ekonomija qed titlob il-ħaddiema, irridu nġibu l-ħaddiema. Għaliex inkella l-ekonomija tagħna sa tmur lura. Dik hija s-sitwazzjoni. Dina l-influss kbir tal-ħaddiema barranin.
Speċjalment minn pajjiżi li mhumiex laqqas fl-Unjoni Ewropea.
Żgur.
Għandna rxmata minn daw
Third Country Nationals.
Eżatt.
Dak ħajkollu effett fuqna. Illi l-effett diġa qed inħossuh. Imma sa nħossuh aktar
il-qudiem,
jiġifieri.
Min ti semmejt
il-programm tiegħek jismu, fakkarni.
Isfar un-nuklat.
Isfar un-nuklat.
It-taħlit kien hemm mal-Ingliżi żmien il-gwerra.
Bil-fors, mal-Ingliżi kien hemm taħlit. Inti taħseb.
Prossimi.
Inti taħseb li ma dawn il-mittelf
ġanaf.
Immigranti.
Ġanaf.
Mussa jkun hemm taħlejt.
Għandi persuna li nafa jiena toqgħod viċin tiegħi. Iż-żewġa Nepal. Wieħed minn Nepal marret momma u l-familja
mistax
bin kemm stmawhom jiġifieri x'dawn nies. Qalb tajba.
Mill-aħjar. Ġentilissimi.
Imma rax differenza.
Imma rax differenza
fil-struttura soċjali, kultura.
Jagħmlu differenzi.
Fil-fatt kont se nagħmel ilek domanda jiena, semmejna l-fertilità, semmejna s-sal-barranin stil ieħor, mhux dawk li konna mdorjin bihom l-Ingliż. Italjani, Franċiżi, l-Ispanjoli, da b'xibot, anki tal-vant tal-Europa bdejna nidraw ftit l-Afrika ta' fuq drajna wkoll. Imma daw issa boton ġdid biex ngħidu hekk. Taħseb li t-taħlita ta' dawn il-barranin se jbidlilna semmejna kultura. Taħseb se jbidlilna il-mod kif ngħixu.
Bil-fors.
Għax daw diġà wieħed minn kull erba li jgħixu Malta ma twildu xaw.
Bil-fors, ħana. Aħna. L-istorja tagħna hija storja ta' taħlit mal-barranin. Jiġifieri aħna sa qabel l-64 konna dejjem dominati minn xi ħadd. Pereżempju, l-Arab Malta kellhom okkupazzjoni ta' 400 sena. Ma tħallatni, issa daw.
Ma tħallatni, aħna konna daw glarġ.
Issa daw kienu musulmani. U aħna dejjem konna gburin bil-reliġjon li konvertina lija l-Apostlu Missierna San Pawli.
Forsi parti bil-missierna tal-memoria kollettiva.
Imma, aħna ħadna ħafna mil-kultura arbija.
Ħafna
minn.
Jien nerġanajt ħafna studji brinkati ġifier Wettinger.
Kollha
jgħid. Kontendu li aħna konna dawk l-Arab li ġew misqallija.
Terġa'
konna Musulmani.
Ejwa konna.
Li b'naf nofs is-seklu 13.
Eżatt,
bordni għalija minħabba.
Illi teorija illi għandha
hemm anke xhieda.
Għandha sostegn. Għandha sostegn xjentifiku. Jiġifieri, imma interessanti għandna sal-lum aħna bħala simbolu. L-isem tal-ġranet tal-ġima. Il-ħat waħat nejn.
Il-numri kolla.
Il-ġima, mux il-sitta, il-ġima, jum il-ġema. Meta tiltaqa il-jum sagru tal-musulman.
Kolla.
Iġifiri.
U għanna il-biedja kolla, per eżempju, il-frott, il-ħaxiex, u
iġifiri. Ara x'influss kellhom.
Ismijiet tal-irħula, kunjomna.
Ara x'influss kellhom il-Musulmani. Per
eżempju,
il-kunjom, ma nafx inti x'wieħed.
Wieħed Arbija, anke Palestina, għadni kemm rajti, kien fermier.
Tiegħi Arbi, eh?
Kollu, kollu.
Għalli kemm jinħas Tabuna. Tiegħi Arbi, mhux Tabuna. Mhux hekk Tabuna, jew Tabuna.
Tabuna.
Jew Tabuna. Jew kellha Abuna Assis.
Ukoll.
Ta' Abuna.
Emma.
Iġifieri Arbi, l-isqallina mluħ Tabone, għax Arbi. Issa, imbagħad il-kavalli, l-ewennet imbagħad l-Ispanjoli. Ħallew marka fuqna l-Ispanjoli. Għadna kemm iċċelebrajna ftit ilu l-ġimgħa l-kbira. Il-proċessorijiet tagħna tal-ġimgħa l-kbira U ma remeni xienza spanjola.
Li ġibna minn Sqallija.
Ġibna minn Sqallija wkoll. Għax kienu
spanjoli.
L-Spanjoli wkoll. Imma hija kultura pura minn Spanjola. U tista' mbagħad il-kavalleri. Qabel l-Ingliżi. X'ħallew? X'ħallew il-kavalleri.
Isfaru n-nuklat, il-lum fl-studio umana għanna l-professur Father Charles Tabone li barra li huwa lettur fil-soċjoloġija huwa wkoll persuna li segwi ħafna l-iżvilupp tal-poplu Malti mill-indipendenza l-hawn kif qegħdin nitkellmu illum f'dan is-suġġett. Komplu isimgħu Isfar u n-nuklat. Father Charles, naf li f'din it-tieni taqsima. Misna nitkellmu l-iżjed fuq l-iżvilupp tas-soċjetà Maltija, suġġett li inti għamiltu karriera biex ngħidlek fil-lectures li tajt università u aħseb kif diskorsok f'kullhom kien.
U kien il-passjoni tiegħi.
Hemm aħna, jiġri r-riċerka hija vasta.
Ħa ngħidlek għaliex għax anke l-Knisja tinsisti fuq x'għandu jkun l-iżvilupp, speċjalment fl-enċiklika ta' Paolo VI, Popolorum Progressium, illi waraja kien hemm Dominikan. X'in Dominikan, eh?
Allora, playing home, jgħiduri.
U jgħid il-progress u il-paċi hija l-isem ġdid tal-progress. U bi-progress jifhem il-benessri, il-well-being.
Il-ġid komuni.
Issa, imma rridu niddefinuh sew il-ġid komuni. Ħa nibda il-benessri, il-well-being tal-individu. Jiġifieri jien jekk ikolli x'niekol biżejjed, imbagħad nimrat u ma nsibx servizzi tas-saħħa, jien aspett fundamentali nieqes fl-iżvilupp tiegħi. Jekk ikolli x'niekol biżejjed. U jiena mċaħħad mill-edukazzjoni għandi aspett fundamentali nieqes fl-iżvilupp tiegħi. Jekk jiena għandi x'niekol biżejjed u jista' jkun iż-żejjed, imma jien ngħix f'pajjiż fejn ma ngawdix libertà, fejn ma nistax nesprimi ruħi għax niġi fiddimizzat, fejn ma nistax nitkellem, fejn m'għandix parteċipazzjoni fil-politika, ma nistax nivvota, jew meta nivvota ikolli nivvota biex indoq il-qampina ta' dawk li hemm diġà jikvernaw inkellek ma nagħmilx hekk naqlaħħa, jien m'inhiex persuna żviluppata. Ħalli ngħid xi ħaġa fuq il-ġid komuni. Għax sfortunatament aħna bil-ġid komuni nifmu l-ġid pubbliku. Imma differenza bejn il-ġid pubbliku u l-ġid komuni. Ftit kliem ħa ngħidlek imma nispjega ruħi. Il-ġid pubbliku huwa l-ġid li igawdi kulħadd u preferibbilment igawdih kulħadd.
Bid-dħul tal-pajjiż qed jieħu xi ħaġa
kulħadd.
U qed jagħmel progress allura.
U qed jagħmel żvilupp.
U żvilupp aħjar.
Jiġifieri dak li diġà spjegajt qed jagħmel żvilupp. Dak huwa il-ġid pubbliku. Allura jrid ikun hemm tqassim ekwu tal-ġid pubbliku. Ekwu.
Ugwali.
Le, mhux ugwali.
Ma bis-sens.
Ekwu, ħa ngħidlek xi tfisser eklu. Illi min għandu bżonn iktar jieħu iktar.
Bis-sens.
Jekk jiena persuna b'diżabilità. Ikolli bżonnijiet aktar minn persun oħra. Jekk l-istat ikun ugwali lili persuna b'diżabilità u persuna li m'għandix diżabilità qed jiena l-istess, jien sa naqal ura. Mela hekk dak il-ġid pubbliku, il-ġid li minnu jgawdi kulħadd skont il-bżonn ta' kull individwu. Il-ġid komuni, il-ġid li għandu kulħadd. Illi jirrikjedi id-drittijiet. Għaliex? Għaliex il-fatt li jiena bniedem jiena persuna. U persuna tfisser li għandi drittijiet, għandi dinjità.
U għandek dinjiet ukoll?
Iva, għandi dinjità. Le, bil-forsa x'fejn hemm dritt hemm dmir. Inkella drittijiet ma jintlaqux. Mela jiena bħala persuna umana għandi dinjità. U dik id-dinjità tiegħi tissarraf fi drittijiet li għandi. Għalhekk pereżempju jiena l-aħħar ħaġa li semmejt fil-iżvilupp imma hija ferm importanti hija l-libertà. Jekk lili iċċaħħadni mill-libertà tiegħi, tkun qed iċċaħħadni mill-umanità tiegħi. Ma tħallinix bniedem lili bħalma kien jiġri fi żmien l-iskjavitu.
U l-lum jekk inħarsu lejn ċerti paħiżi li qegħdin fi gwerer illum qed jgħaddu minnha ħajkollhom l-elezzjonijiet
darba
huma fażulli.
Darba għax għamil żmien il-Brażili jiena.
Interessanti.
U allura l-Brażil kelli għajnejja miftuħa fuq l-iżvilupp għax tara ż-żewġ faċċati tal-Muni. U darba l-istudenti u rejthom strument tal-mużika li jużaw il-Brażil ta' percussion. Jgħidulu birimbaw, mhux qegħdin fuq it-television għax kikunu rieħ. Imma ħan ispjegaħ. Dana mamul minn qasba tal-bambu, biċċa firdi ferru illi s-siffitri tiġi korda, u qoxra ta' frotta kbira biex tagħmel il-ħolow bħall-kitarra biex il-ħoss jikber. U da jgħidulu birimbaw, ħan ipprova limita kif idoq. Idu
l-istrument għandhom l-Australia se ċertu punt.
Issa, dan il-birimbaw kif ivvintaw? Ivvintaw l-iskjavi. Għaliex l-iskjavi li kienu mċaħdin mill-libertà tagħhom kienu jiddependu għal kollox mis-sidien anka jekk ikollhomx tfal jew le. Kienu jiddependi mis-sidien, mhux biex ma jkollhomx tfal, biex ikollhom it-tfal ħalli kun hemm iktar ħaddiem. Dawna kienu mċaħdin mill-edukazzjoni. Għaliex is-sidien kienu jafu illi jekk l-iskjaf jeduka ruħu jinduna fi x'qiegħed għax l-edukazzjoni tiftaħlek għajnej, jinduna fi x'qiegħed u allura jipprova ma jibqax f'dik is-sitwazzjoni jirribella. Għalija. Issa, laqqas kienu kien permess lilhom illi jdoqqu.
Projbit
li
jdoqqu anke dal-istrument.
Il-mużika hija aspett edukattiv kbir.
U ta' komunika wkoll.
Kbir ħafna u aspett ta' komunikazzjoni għalhekk. X'għamlu? Bdew jivvintaw strumenti minn dak li jsibu. Għalhekk pereżempju il-mużika għax il-Brażiljana hija mimlija bil-perkaxin, remeni x-xenza tal-iskjavitu. U minn kollox jamlu perkaxin.
Minn
kollox jamlu perkaxin, bod biċċaq u jamlu perkaxin bieħ. Ġifiri, allura l-lum il-Brażil, il-birimbaw dal-istrument tal-mużika, huwa simbolu tal-libertà tal-iskjavi. Kemmu sabiħ.
Sabiħa u titaħ.
Mela, ħaniġi għal-Malta jiena, ħaniġi għal-Malta. Jiġifieri, għamilna żmien aħna illi daw l-aspetti li semmejt tal-iżvilupp, is-saħħa, l-edukazzjoni, ħaneqaf fuq tlieta. U l-libertà, mhux tant il-libertà, konna niqsejn minnhom, dejjem kellna edukazzjoni. Imma jkollna nammettu Charles illi ma kienix daqshekk miftuħa lkulħadd, l-università ma kienix miftuħa.
U mhux hekk biss, fl-1947 ġiet għal kulħadd primarja sa 14-il sena.
Għalhekk qed ngħid.
Imma s-sekondarja daħlet fl-1970 għal kulħadd. Waslet tard.
Is-servizzi tas-saħħa. Is-servizzi tas-saħħa dejjem kienu jilħu lil kulħadd. Imma l-iżvilupp li għamilna fis-servizzi tas-saħħa dal-aħħar, illi pereżempju l-isptar tagħna niftaħru bih illi huwa state of the art, qed niftaħru lis-servizzi tas-saħħa tagħna
u speċjalizzati
huma l-aqwa fl-Ewropa, jew fost l-aqwa fl-Ewropa. L-edukazzjoni il-gradwati tagħna illi imorru barra minn Malta jkomplu jistudjaw u jiċċassaw lil kulħadd li minn daqsxejn ta' pajjiż għandna nisdaqshekk kapaċi. Jiġifieri, allura aħna ikollna ngħidu illi għandna pajjiż verament żviluppat illum. Anka pajjiż liberu hija dejjem ikun hemm fiex nipperfezzjonaw, pereżempju, fil-libertà ġieli l-libertà tal-espressjoni kultant ġi timċaqma. Musa nsemmi ma kulħadd jaf.
Imma anke kif attenti stess, aktar ma teduka ruħek u naħseb hawnhekk avvanzajna wkoll u żviluppajna wkoll, aktar inti trid.
Sar minut. Sar il-ħin. Imma f'dana kollu xorta għandna livell ta' faqar mhux aċċettabbli.
Li hija ħasra.
Mhux aċċettabbli.
Probabbli qed ninsilfu.
Ma llum imma dall-aspett ekonomiku huwa marbut mal-aspett soċjali. Mhux għax m'għandniex riżorsi, imma xi wħud għandhom kultura ta' faqar illi ma jridux jgħinu ruħom. U ma jinqalawx minna, per eżempju, jippreferu jiddependu fuq is-servizzi soċjali milli jaħdmu u jqumu fuq saqajhom. Ħani qafa.
Aw tidħol l-edukazzjoni allura mill-ġdid.
Ma dawla qas li jduqgħu ruħhom ma jkunu jridu. Dan taf kif inxebbaħħom jien mal-qattus ta' triq. Qattus li jitrabba fi triq, tipprova ddaħlu ġewwa, hemm iktar kumdità, m'hemmx kesħa, sakemm jiekol iva x'għandu bżonn u mbagħad jerġa' jitlaq.
U b'dak il-klim versa bieħ tal-professur Fader Charles Tabone li kif tafu għattilkom li huwa lettur, awtur ukoll u fl-istess waqt osservatur sewwa tas-soċjoloġija u l-iżvilupp tagħha li kien is-suġġett tagħna illum nagħlqu l-programm. Nirringrazzja lilek Fader Charles, nirringrazzja l-Ġordi għall-assistenza teknika u minnaħati Charles xwieret nagħtikum appuntament għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin saħħa.